halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفي نمو الجمعة هبين يسبتي سوق لي سلبي طبعاً كبش مارس سنة كلبضو كون كوبي لبعتنك واحد نقدر يسني سان موجودها جابن اللي هي طبعاً كي يسقالي طبعاً كمتربان فمية ده مقالو ينك جيس كأفريكا يبقى VOA Somali.com إذا عدا عاو واحد الناس عدسيني سهر عيد النور إيو أنيقو أها النور حس النور
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxa kamid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan natiijada laga filan karo shirka lagu wado in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada Xalane iyo guud ahaan caqabadaha ku gadaaman in mas'uuliyiintaasi ay isfaham ka gaaraan arrimaha doorashada
doorasho inay dhacdo waxa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo mid dadan
anu waxa arka ilaahay baa la dilayay ee dadka caqabada ku ah maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku balaarinay waa Jubaland iyo Puntland
Allah una xariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho
sidoo kale waxa dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qodobad uu xalay tii madaxweyne Joe Biden u jeediyay shacabka Mareykanka kadib sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ka dilaacay amaba uu ku faafay xanuunka COVID-19
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu ino akhriyo Jamaal Axmed Ismaan.
Allahu naxariistay waxa magaalada Muqdisho maanta aas qaran loogu sameeyay madaxweynihii hore ee dowladdi ku meel gaarka ahayd Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed kaas oo maalmo ka hor ku geeriyooday magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. Cali Mahdi Maxamed ayaa ka mid noqday dadka uu cudurka coronavirus u dhintay sida ay sheegeen dad isaga ku dhowdhow. Aaska madaxweynaha ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala gedisan oo dawladda federaaliga Soomaaliya ka mid tihiin madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxdi hore ee dalka Soomaaliya Soomaam Sheikh Qarkood diyaarad sidii meedka ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay dawladda federaaliga Soomaaliya u xilsaartay qabanqaabada aaska marxuun Cali Mahdi Maxamed xaaskiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay la tacaalayso cudurka COVID-19 oo iyadu hadda lagu baxnaaninayo gudaha magaalada Nairobi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay xusay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka uu ka dilaacay cudurka safmareenka noqday ee coronavirus ee COVID-19. Qodobadiisii ugu horeysay uu xalay fiidkii shacabka Mareykanka uu telefishinka uga jeediyo ayuu ku xusay khasaaraha xoogga leh ee uu shacabka Mareykanka ku baday xanuunka COVID-19, kaasoo gudaha Mareykanka ku dilay in ka badan 500,000 oo ruux. Biden ayaa rajo geliyay shacabka Mareykanka isagoo sheegay in maalmo aad u wanaagsan ay ku soo wajahan yihiin. Sidoo kale waxa uu sheegay in maalinta xurriyadda Mareykanka 4 July ay dadka qoysaskooda la dabaaldegi doonaan marka laga talaalo biyuri xanuunka COVID-19. Madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyay waxeer uun kadib markii uu saxiixay $1.9 trillion oo dollar oo xirmad gargaar coronavirus lagu la tacaalayo, kaasoo hore ay u meelmariyeen aqalka wakiilada iyo senatka laguna talagalay qoysaska iyo ganacsatada yaryar ee ay soo wajahday dhibaatada dhaqaale sababo coronavirus darteed. Biden ayaa sheegay inuu ku amri doono dhammaan gobollada Mareykanka in marka la gaaro bisha May guud ahaanba dadka qaangaarka ahi ay helaan talaalka. Khudbadda Joe Biden ee aqalka cad ayaa imaaneysa 10 maalmood un kadib markii uu xafiiska la wareegay iyo sanad kadib markii inta badan ganacsiyada Mareykanka ay xirmeen saameynta coronavirus darteed. Xaaladdu manta la'aan ayaa waxay ka jirtaa waddanka Ivory Coast kadib markii Khamiistii uu geeriyooday ra'iisul wasaaraha waddankaasi Xamiid Bakayoko, kaasoo noqonaya ra'iisul wasaarihii labaad ee dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala muddo 8 bilood ah. Dhinta Bakayoko oo si weyn ugu dhowaa madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa la sheegay inuu dhintay cudurka kansarka kadib markii dhawaantan uu dabaaldegay dhalashadiisii 16 sano, waxaana xilkaasi loo magacaabay kaliya sanadkii 2020 bishii July kadib markii uu geeriyooday ra'iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Amadou Gon Coulibaly. Inkastoo Alassane Ouattara oo madaxii shaqaalaha Patrick Achi uu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare ku meel gaara isniintii intii Bakayoko cisbitaalka ku jiray, ayaa haddana waxa ay tani keenaysaa in madaxweynuhu ay ku riixdo in uu raadiyo qofkii lagu bedeli lahaa Xamiid Bakayoko. Warkii dunida dhegeystayaal waa laga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhriyay warkii dunida. Halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay Allah uu naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo todobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin ku saabsan aaska madaxweynihii hore waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Allah uu naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho qaybta ciidamada cirka ee Fisyooni iyadoo laga soo qaaday magaalada Nairobi dalka Kenya oo dhowaan uu ku geeriyooday. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday gudaha garoonka waxaana goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay salaada janaasada ee meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Garoonka ciidamada cirka ee Fisyooni waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble, guddoomiyaasha labada gole, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo hoggaamiyaasha madaxweynaha musharaxiinta, xubnaha ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo odayaasha dhaqanka oo goobjoog ka ahaa salaada janaasada ee maanta lagu dukaday. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku xanuunsanayay. Dadkii ka soo qayb galay meydka safaf dhaadheer ugu jiray aaska iyo ku dugashada janaasada salaada ayaa goobjoog ka ahaa gudaha garoonka qaybta ciidamada cirka ee Fasoli iyagoo u duceeyay culimmadii goobta joogta iyo qaybihii dhaqanka ee soo gaaray wax u duceeyeen. Allah u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed iyagoo Alla uga baryay jannadii firdowso uu ku deeqo. Meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa markii lagu dukaday salaada janaasada kadib waxaa loo qaaday goobtii loogu talagalay in lagu aaso ahayd masjid oo xilli hore ka dhisay isgoyska Toofiq ee degmada Yaqshid halkaas oo la sheegay inuu ka dardaarmay in lagu aaso masjidkan oo ku yaala isgooyska Toofiq ee loogu magacdaray masjidka Cali Mahdi ayaana maanta ugu dambeyntii lagu aasay. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Dadka yaqaan Cali Mahdi waxay ku sheegeen inuu ahaa nabadoon, siyaasi furfuran, ganacsade, isla markaana ku hawlanaa isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe. Ugu dambeyntiina goobta lagu aasay marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaa si kooban kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale oo ka mid ah xubnaha guddiga loo xil saaray aaska qaran in loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Maada alle kadib waxaanu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usu xilqaantay hawshan dhammaantood hadday aan lahayn ku xilkahay iyo ku horeyntaba bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan iyagana uga mahadcelinaynaa. Mahadnaqa kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha u naxariisto samar iyo iimaan naha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Mudanayaal, waa Ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaradu ay aga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah. Ilaahay baa mahad leh, mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay. Mar rabo inaan warka idinku sii badiyo. Aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan.
Waxaa kaloo iyaguna mahad mudan qoyska oo uu hogaaminayo imaamka iyo ugaaska iyo dhammaan dhaqanka dhan oo ayaguna ilaa habeen hore ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay u taagnaa ayaguna qaabilaad iyo wada shaqayn ayaan iyagana mahad u soo jeedinaynaa. Waxaa kaloo aan mahadinaynaa waxgaradkii Soomaaliyeed ee joogay magaalada Nairobi oo ayaguna hawl culus soo qabtay oo ka soo meydka maamuuskiisa ka soo bilaabay magaalada Nairobi ilaa Muqdisho laga keeno. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ayaan ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo Jimco ahayd oo jidad badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan. Aadaan ugu mahadinaynaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan uga mahad celinaynaa iskuxilqaamka iyo dulqaadka, waxaana ilaahay uga barinaa subxaanahu watacaala marxuumka inuu naxariisto, in loo soo wada duceeyo meel walbo la joogo, in loo soo duceeyo. Ugu dambayntii, hawshan oo runtii si wanaagsan noogu soo gabagabowday, inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin. Wixii dheeraadana guddoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii ilaahay yira. Aad u mahadsan tihiin warbaahinta, si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii, oo usoo taagneed, hadday tahay mid toos ah, hadday tahay mid muuqaal ah, hadday tahay qoraal, oo kaalin muglika uga qayb qaatay arrintan. Aadan uga mahad celinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba.
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalayta shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadiisii ugu horeysay ee ahayd nooceeda. Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay muddo haatan laga joogo 10 maalmood, Biden ayaa khudbadiisa ku soo beegay sanad guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka uu ku faafay xanuunka COVID-19. Haddaba khudbadda madaxweynaha oo socotay muddo 24 daqiiqo ah waxay noo soo koobaya Jacfer Kuukay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu faray 10 gobol iyo maamulada Mareykanka hoos yimaaday inay dhammaan dadka qaangaarka u diyaariyaan qaadashada tallaalka coronavirus bilowga bisha May.
Taasi waa mid aad uga horeysa waqtigii la filayey. Macnaheedu ma aha in qof walba durba la tallaali doono, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad safka dadka la tallaalayo geli doonto marka la gaaro 1-da bisha May.
Dhammaadka bisha May waxaa la filayaa in dalku uu helo sahay tallaal oo ku filan, taasoo ay heli karaan dhammaan dadka qaangaarka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa suxufiyiinta u sheegay ka hor hadalka madaxweynaha. Sanad guurada koowaad ee markii uu COVID-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka ayuu Biden waxa uu ka dhawaajiyey in dadku ay sanadkan si xadidan isugu iman karaan una dabaaldegi karaan maalinta xurriyadda.
By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Marka la gaaro 4ta bisha July, waxaa jira fursad fiican oo adiga, qoyskaaga iyo asxaabtaadu aad isugu soo bixi kartaan daaradaada ama xaafadaada oo aad isugu iman kartaan si aad u wada cunteysaan oo aad u wada dabaaldegtaan maalinta xurriyadda. Taasi macnaheedu ma aha iskumaatin weyn oo dad badani wada joogaan, laakiin waxay ka dhigan tahay in kooxo yaryar ay awood u yeelan doonaan inay is-aruursadaan sannadan dheer ee adag kadib oo ka dhigan maalinta xurriyadda mid aad runtii u ah mid gaar ah oo aan keliya ku calaamadaysnayn madax bannaanideenna qaran ahaan, laakiin halka aan ka bilaabayno in aan ku calaamadinno madax bannaanidayada fayraskan.
Where we not only mark our independence as a nation, we began to mark our independence from this virus.
Ka hor khudbadda uu madaxweynuhu jeediyey maalintiisii 10-aad ee uu xafiiska joogo ayuu maamulkiisu ku dhawaaqay in la adeejiyo 4,000 oo ciidanka shaqada ku jira ah oo dheeraada si ay u taageeraan dadaalada gaarsiinta tallaalka, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ciidamada arrintan loo shaqageliyey in ka badan 6,000. Dhaqaatiirta ilkaha, kuwa caafimaadka guud, shaqaalaha gargaarka degdega, kalkaaliyaasha dhaqaatiirta, kuwa xanaanada xoolaha iyo ardada caafimaadka ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa hawsha tallaal bixinta, sida ay sheegeen saraakiishu. Ganacsi badan oo ka jiray Mareykanka ayaa istaagay bishii Maarso 2020 xilligaasoo uu coronavirus ku xiray gobollada kadib markii ay dowladdu u muuqatay mid aan u diyaar garoobin dhibaato caafimaad ee dunida soo marta tii ugu weyneyd tan iyo hargabkii dilaaga ahaa ee adduunka ka dilaacay sannadkii 1918.
Sanad ka hor, fayraska waxa uu la kulmay aamusnaan, wuxuuna ku faafay iyadoo aan lala tacaalin iyo iyadoo la inkiraayay maalmo, toddobaadyo iyo bilo. Taasi waxay horseeday dhimasho badan, kiisas badan, walwal badan iyo kalinimo badan. Inkasta oo ay ahayd mid ay dadku ku kala duwanaayeen, haddana dhammaanteen waxbaynu ku weynay.
That led to more deaths, more infections, more stress, and more loneliness.
Inkastoo ay kumanaan iskuul ah xiran yihiin islamarkaana ay malaayiin shaqaale ah weli shaqo la'aan yihiin, waxaa jira astaamo gaabis ku socda oo muujinaya in noloshu ay caadi ku soo laabanayso. qaar kamida gudoomiyasha gobolada ayaa fududeeyay xayiraadihii covid 19 aawadii loo soo rogay iyagoo ganacsatada u ogolaaday inay howlahooda ballaariyaan inkastoo ay saraakiisha caafimaadka ee dowladda federaalku soo saarayaan digniino sheegaya in dib u furid dhaqso ah ay sababi karto in kiisaska covid 19 ay mar kale cirka isku shareeraan laakiin madaxweyne biden ayaa isaga ah oo ka digaya yiri haddii aynan feejignaan ka muujin isbeddelka xaaladaha marka waxaa laga yaabaa inaannu dib u soo celinno xayiraadihii si aanu ugu soo laabanno waddada saxda ah khudbadda fiidnimadii khamiista uu jeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in dadka maraykanka loogu tilmaamo waxa iyaga looga baahan yahay xilligan adag ee uu waddanku la halgamayo sidii uu uga gudbi lahaa aafada uu sababay covid 19 ayuu yidhi xogayaha saxaafadda ee aqalka cad ku dhawaad 530,000 oo Mareykan ayaa u dhintay viruska halka 29 million oo kalena uu soo ritay sidaana waxa uu Mareykanku ku noqday waddanka tirada ugu badan dadkiisa uu covid ku saameeyey sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins sida ay xogta dowladdu muujinayso tan iyo arbacadii tagtay ilaa 96 million oo tallaal ah ayaa lagu diyaariyay Mareykanka iyadoo qiyaastii 1,900,000 dadka qaangaarka ah ee Mareykanku ay heleen labada cirbadood ee looga baahan yahay tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech waxaana jira tallaal ay soo saartay shirkadda Johnson & Johnson oo dhowaan suuqa soo galay kaasoo qofka looga baahan yahay in uu hal cirbad oo keliya ka qaato
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socotiinay halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
la xiriir covid 19 ayaan ku jirnay dawladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in sanad walba covid 19 bisha maaraj ay noqon doonto maalin qaran oo lagu xusuusan doono dadka u dhintay xanuunka safmarka ah ee covid 19 dhinaca kale dawladdu waxay wadaa dadaal ku aadan sidii dhamaan dadka ay u heli lahaayeen tallaalka covid 19 warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Noor Xaji
shalay oo ay ku beegnayd 19ka Maarj waxay ku astaysnayd markii hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ay ku dhawaaqday in xanuunka COVID-19 uu yahay mid safmara xilligaasi guud ahaan dunida waxaa laga soo wariyay 120,000 oo kiis oo xanuunka ah balse wixii markaasi ka dambeeyay tirada kiisaska COVID-19 ayaa noqday kuwa aan xal lahayn ilaa hadda guud ahaan dunida waxaa xanuunka u dhintay in ka badan 2.6 million oo qof oo 22,305 qof oo ka mid ah ay ku dhinteen Kanada. Ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa sheegay in 19ka bisha Maaj loo asteeyay maalin qaran oo sanad walba dadka Kanadiyaanka ay ku xasuusan doonaan isla markaana lagu xushmeynayo dadka u dhintay COVID-19. Tan ayaa ka dhigan in dadka laga geeriyooday iyo guud ahaan dadka Kanadiyaanku ay helayaan maalin fasaxa oo ay ku xasuustaan dhibaatada laga dhaxlay COVID-19. Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ah meesha ugu daran ee dhimashada COVID-19 ee dalkan. Marka laga soo tago gobolka Quebec oo ku jira kaalinta koowaad oo ay u dhinteen xanuunka COVID-19 15,503 qof. Ontario waxaa u dhintay xanuunka 7,099 qof oo Soomaali ay ku jiraan. Dr. Ahmed Ciigaal ayaa sharaxaya muhiimadda arrinkan u leedahay dadka Kanadiyaanka ah gaar ahaan bahda caafimaadka.
Waa maasinta Xuseen in dadka Kanadiyaanka inay helaan maalin fasaxa waxay uga dhigantahay wax weyn oo ay dib ugu xasuustaan asxaabtoodii iyo qaraabadii iyo dadkii ehelka ahaayeen oo uga geeriyooday COVID-19 iyo inay noqoto maalin ay shaqooyinkii ka nastaan oo guryahooda ay joogaan si ay u xasuustaan eheladoodii iyo qaraabadoodii waa wax aad iyo aad u wanaagsan gaar ahaan bahda caafimaadku waxay uga dhigan tahay wax weyn maxaa yeelay bahda caafimaadku waxay dib u xusuusan doonaan maalmihii adkaa ee soo maray iyo asxaabtii shaqada wadaaga ahaayeen oo ayagoo shaqadii ku guda jira naftooda ku waayay waxay noqon doontaa maalin fursaday u helaan inay dib u xasuustaan la tacaalidii iyo dadkii noloshooda halkaas ku waayay waana wax aad iyo aad loo bogaadiyo in maalin xusuus qaran ay noqoto kaliya Canada maahan in adduunka dhan maalinkaas laga xusuusto waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo
ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay talaabadan dawladda iyadoo ku tilmaantay mid muhiim u ah dadka Canadianka
horta arintan oo maanta ku dhawaaqay Justin Trudeau waa maalin aad iyo aad qiimo u yeelan doonto ummadda ku dhimatay coronavirus dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ku dhintay dad badan ehelkood ku seegeen gaar ahaan hadana dad muslimiin maalintaas waxayna siinaysaa inaan dadkeenu u duceyno waa maalin qof kasta uu xusuusan doono qofkii walaalkiis ahaa ama qofkii ehelkiis ahaa oo ku dhintay coronavirus waa arrin aad iyo aad iyo aad wanaagsan farxadna gelisay
saraakiisha caafimaadka Canada ayaa ilaa iyo hadda ansixiyay 4 talaal oo lagu hortagayo COVID-19 5.5% guud ahaan dadka Canadianka ayaa hadda la talaalay laakiin ra'iisul wasaare Trudeau wuxuu sheegay in maalin walba dad cusub la talaalayo taasoo ka dhigan sida uu yiri in dadka daada ah waaxda caafimaadka iyo dadka kale ee u nugul xanuunku ay hadda yihiin kuwa badqaba wuxuu ra'iisul wasaaruhu dadka ku booriyay inay qaataan talaalka marka ugu horeysa ee ay fursad u helaan isagoo xusay in aanan qofna laga tagi doonin marka ay timaado talaalka COVID-19 Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
tan dhigaysteyal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Jimca wanaagsan dhigaysteyal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan ku bilaabo su'aasha ugu horeysa xildhibaan Zakariya shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaa natiijada oo laga filayaa inay ka soo baxaan muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyay
horta Ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhamaanahay annagu kama warqabno waa qayb laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay Soomaalida waxa weeye kullay markii hore waa la isjiidjiidayaa shirku wuxuu ka dhacayaa baa la xalane nimankii beesha lixaadaha baa jooga amar baana marka dambe la siinayaa sidaasana lagu heshiinayaa
oo ajaanib isku kaana yeerayaan gogoshii ayagu dhigayaan amniga ilaalinayaan Soomaalidiin inta isfahmi weeyda garantor ay ka yihiin oo ayagu isku keeneen wax meesha ka soo baxan meel marinteeda ay ka yihiin garantor waxa laga filan karaa waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynayna laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah hadii la rabo xal runtii in la gaaro oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo waxyaabaha tabashooyinka hujira in si toos ah loo address gareeyo oo ay ka mid tahay maamulka doorashada ay ka mid tahay amniga doorashada ay ka mid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama u tartamin golayaasha baarlamaanka ama u tartamin xilka madaxweynenimo ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kanbeen gareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka. Waxaan is leeyahay marka hadii jawigaas uu abuurmo oo abuurinta iyo cagajuglaynta iyo qoriga caaradiisa lagu hadaday meesha laga saaro, natiijo wax ku ool inay ka soo bixi kartayaan aaminsana.
Waa mahadsantahay Ismaaciil Axmed Nuur. Shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco maamul goboleedada iyo dowladda dhexe u dhexeeya muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore, maxaase natiijo ka soo bixi kara?
بسم الله الرحمن الرحيم horta wa salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka saaxiibada oo igala qayb galay maaragtay doodan mideeda labaad shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho wuxuu daba socday shirar hore shirkii 17kii September kuwi kale ka dambeeyay isudayadii la sameeyay insha Allah kulli anaga waxa way wanaagan rajaynayna hadaanay shacabka Soomaaliyeed iyo hadaanay waagarada Soomaaliyeed ba daama muddo uu soo jiitamay dhinaca wanaagsan aan ka fiirinaynaa aniga optimistic baan ka ahay waxaana rajaynayaa hadii la yimaado ikhlaas niyad wanaagsan hadii la yimaado dhinacyada shirka oo qoseeyo oo sax ah kule haday ikhlaas la yimaadaan tanazulna ay la yimaadaan wax wanaagsan baa ka soo bixi kara waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho umada Soomaaliyeed fursad u noqoto inay mar kale doorasho xor iyo xalaal ay galaan laakiin de wixii qayb ah Ilaahay baan lagu og hadii ay jirto cid yaani caqabad iyo waxaas inay keento rabtana waxaan dhihi lahaa waxa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jiray niyad wanaagsan aniga intaas aan dhihi
lahaa shirkan maxaa laga filan karaa
shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo runtii in la heshiin waa 4 sano ay soo socotay marka shirkan waxa waa laga filan karaa in lagu heshiiyo waxa jirta mararka qaar waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay waa tala xumaystaan yaani tala xumaysigii siyaasadeed 4 sano soo socday natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan timin dowlad madax banaan oo safiirra ay kala dhexgalaayaan marka ani waxa ila tahay in qof kasto oo raba maaratay maslaxada umada Soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiinta inay heshiiyaan
xildhibaan Zakaria 17kii September ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo
qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa? Waa maya. Waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka dhamaanayay bisha Oktoobar 2016kii. 2013kii xisbiyaha samaysmay waxaan isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino. Halka iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishaan hadda aan marayno gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishaan la qabanaya ama agosto la qabanaya hadii labada system oo midna yahay muxuu ahaa farax midna yahay muxuu ahaa indhaha yaa hal mar inta la yimid waxa la yimaaya waxaa lagu noqonayaa qabiilkii 20 sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda nooca waxay aaminsan yihiin dariiqa soke oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyaguna ay madaxnimada ku sii wadan karaan inay tahay qabiilka in lagu noqdo tribal dictatorship wax la yiraahdo yacni dictatornimo qabyaaladeed baa Soomaaliya haysta 30 sano waxay dowladda u noqon weydeen taa weeye
waa tahay mahad salaad maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa adiga aragtidaada is leedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay
doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto waana ku sababaynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codayaan rabaa oo la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaankana madaxweynaha doorta madaxweynuhuna saas prime minister ku soo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyey doorasho in la aado guddiyadii maamulayay leeyahay dhacdhacaad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu ka soo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo ii sheeg shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaaf khilaafsan shuruucda dalka u taalo
waa maanta ismaaciil axmed nuur isla su'aashan
anuu waxa arka ilaahay baa la dilayay ee dadka caqabada ku awaa maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinay waa Jubaland iyo Puntland oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummada Soomaaliyeed hadii si jeelowiin loo wada hadlay waa hore dhamaan lahayd waxan waana lagu kala bixi lahaa qof shaqaale dawladeed iyo qof maaragtay civil servant ama qof sargaal ahba in issue weyn laga dhigo ma aheyn hadii si genuine loo wada hadlay si toos ah intii loo wada hadlaa dhila oo reer hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsan hana laga bedelo ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo waxa keenaya qaba maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasada qaranka ayagoo maamul goboleed ah inay siyaasada qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan
oo maasantay diini maxamed diini doorashada lagu heshiiyay waqtiga ogtay 17kii September inay dhacday caqabad ku ah
anaga bulsho reer ahaan waxaan qabnaa caqabado badan ay jiraa waa lagtan koobaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xariirta laakiin haddana waxa jira caqabado kale oo farsamo ah oo midalan heshiisku heshiis bishayl lagu saxiixay ma aheyn oo midalan arrinka wuxuuiga maadaama de yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dawladdu taageersan yahay labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn qasida loo maamulo ay maalintii kuraasta wuxuuiga arrinka gado arrinka gudigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay yani anagu bulshareed ahaan waxaan xogaal u ahayn fiiskaas marka la saxiixay labada qodob ee intilaafkeedu taagnaa arrimahaas farsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas ayaa si labadaas arrimood ayaa si adkeeyay laakiin waxaan isleeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogaayo waa macquul laakiin waxaad mar qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogo la rabay ay magshuuf noqdeen oo markaana nin kasto banaanka joogaa shacabiyo uu isaga jeedo daliilshaasi waa daliilsha oo specifically la xariirta yaa caqabad ku ah maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas markastana heshiiska la gelayo yacni luguma daro yacni habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outline-ka marka hore lagu heshiiya ka bacdina sidii loo fulinayo ayaa lagu dagaalaa hadda waxa lagu matalan tan gudigo kale dastuuriyan inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant commissioner iskale commissionki waa laga soo leexday mid dadban la yiri midii dadban laftigeed waxa la rabay dad macquula in laga dhigo laakiin dad civil servant ah ama dad saraakiil askar oo la og yahay oo maaratay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray marka caqabadaas u gadaalay ka timid
wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhawaan magaalada Muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray kulamo u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi uu burburay maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen mise laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid aan siiyo xildhibaan Zakariya
anuu waxaan maqlay horshirka ma joogin laakiin xogtaan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicana shirku laakiin markii midowga musharaxiinta ay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galo shirarka gudiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in uu yiri ra'iisul wasaaruhu uma haysano arintaas iyada ah mandate uma haysano mana samayn karo waa qeyr dastuuri weeye soma garan midda kale aan rabo inaan dib ugu noqdo waxa weeye aniga hadda xildhibaan ma hadlo xildhibaan baan barnaamijka ka tirsanahay haddaan dahano bari subax baarlamaanka waa kala tagay waana ka tagnaa anagu meeshii
madaxweynuhu uu yiraahdo annaba la Soomaaliya waa ka baxay waxa dhacaya suulama oga qolada oranaysa sharci kuma joogo meesha barlamaanka ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weey waa la isleenahay fowda dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weey ta caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doorto tagaya barlamaanka barlamaankii bedeli lahaa markii la doorto tagaya hadii taa la waayana waxa weeye waa fowdo iyo fashilad iyo muxuu ahaa waxaan aqliga bini'aadamka ba geli karin wax saa yiraahdo adduunka waligay ma aan arag marka goortaan korayno baan la yaabnaa hadda Soomaalina
maxaa salaad aan ku siiyo maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mise laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhamaado
arinta ku saabsan shirkii Bikali aniga dadkii ka shaqeynaya kamid ah gudiyadana kamid ah fashil inuu ku soo dhamaado mas'uuliyadeeda waxa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xafiiska prime minister ama awooda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyeen ka baxsanaa ee banaanka ka soo dictate gareynaya ama ka soo meerinay waxaan la jaan qaadi karin waaqaca hadda jira ayaa horta sabab u aha shirkan inuu fashilmo meesha la leeyahay murashaxiinta codsada murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koowaad waxay ahayd prime minister ka asiga golaha wasiirinta mas'uulka murashax maahan ra'iisul wasaaraha xil gaarsiina way sidoo qodobka 103 ee dastuurka uu qabo mas'uuliyadiisa si dhamaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ee ninkan odaga oo hadda jooga dabaabadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxada siyaasadeed la furo oo xurriyadii la soo celiyo oo dadku dhibaan karaan oo banaan bixi karaan oo ay sameyn karaan kambeyn doorasho ay ku galayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha ka soo laabatay heshiiska 17 September maadaama tabasha ay ka soo laabatay in la xaliyo loo baahan yahay tabashooyinkaas tabashooyinkaas waxaan u baahanahay anaga miiska inta tagin inaga la dhageysto saxiixa saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban karo anaga la'aanteen maysa dhihin tabashooyinka aan qabno waxaan rabnaa meesha madasha lagu shiraa inta tagno dad anagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxaan aan ka cabanayn xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaato ka imaanaysa isu noqon waxay soo jeediyeen intaas ay ahayd waxaan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahayd dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arintan wada hadalka mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku khatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidanaa hore inuu u qaado ayaa mas-uuliyaddiisa qaaday
Ismaaciil guuldaradii shirkii Dikaale maxaa soo dedejiyey
hadal Dikaale dhinaca kalena kama soconin dhinaca xukuumaddana kuma jiro laakiin jawiga guud ayaan iska fahmayna horta wax midowga musharaxiinta loo erabixinteena siyaasiga uu ku cusub yahay waxaana kalifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin midowga maxkamadaha raggii sameeyay oo maxkamad bud iyo tooray wadato oo tignika wadato oo duuleyso noo keenay waa raggii raggan hadda midiga musharaxiinta wax loo sameeyey musharaxiinta xaq u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo senadka markii baarlamaan iyo senad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweynayaasha marka waqtigoodii way ka soo hormareen hadda waa meel cidla ah ayaa waxa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah
aragtideeda ku aadan marka in fashil ku dhaco
aragtideedan fashilka aadee wixii oo dhan baa oo fashil ahba wuxuu dhan baa wada fashil ah
waa maasantay diini asiye diini shirkii hotel Dikaale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo
wallahi hadee shir inta la isugu yimaado lagu heshiiyaa dawaayadan maana arkin marka kanuna kuwii horo hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maartay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yani waxaan aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay sababaha u fashilmay qodobka ah ra'iisul wasaaruhu uu ku dacay yani ku andacoodo ah anigu xaq u leh inaan heshiiskiisa 17 ka furo waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo nid wanaag uu yiraahdo bal ciddii go'aanka ilaalaha la soo tashanayaa inuu gogosha xiro ma ahayn baa ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd xaq u leh waa sax xaq u leh heshiiska qayb kama ahayn asagu maamul goboleedkii dawladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacy uu haystaa isagaana legitimacy yani hadda tan madaxweynaha marka la fiiriyo asaga yani u dhaw qaanun ahaan marka waxa la rabay inuu yiraahdo albaabkay wada hadalada inuu soo xiro ma ahayn yani meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yiraahdo bal diban ugu noqonaya maamul goboleedan dib ugu noqonaya madaxweynihii hore dib ugu noqonaya yani raggii tiimkiiga la soo tashanayaan istuushinada kale markaas ka bacdan google kale ku baaqaya laakiin inuu yiraahdo maadaama aanan waxba ka qaba karin yani way soo geli kartaa tuumka maaragtay hadda waxa dhiban ma hadda uu ka sheekeynayo laakiin aan waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmin oo sinaba aan looga maarmin وإن لو ذهب له
حلبا سكرية سيدا آت كور قبطو ذاتك السياسة دو دروسة قاركود وحقيقبان إن عكرنا شها أرمها دور الشويونكو أي كدن بيان دلالش الشيء أو صوماليا دنقارة كله محيطي أركتدا ذا أرمتا سكو أدن
حرصة دلالك الشيء دولدي دلك الحكومتي مالنتي بربرتي baan anuu invite gareeyney oo aanu casunay inay dalka nala xukumaan ama wax xukumaan iyagu waad ogtahay oo muxuu aha jabhada hubaysan oo qabaa'il ah baanta addis ababa tagay iyadoo dagaalkii addis ababa lagu xoreeynahay dhulka Soomaaliya socdo baanta halka galeen bay kasoo duuleen dalka markay yimaadeen fowdada aragtay oo sodon sano aan ka bixiranahay bay dhigeen dad bayna wali waxa la fiicayeen dad bay wali la fiicayeen waxa laga yaabaa dadkaasi inay ama waagaas joogeen ama ka bacda ay dhasheen marka arintaas waa socotaa waxa weeye haddaa dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid gurigaaga maamulan weydid haddii dowladaha ajnabiga ah waa khasab haddii adigu soo kaxaysato taraadkaaga dalkayga la maamul anuu ma qabo in muxuu ahaa dalka Soomaaliya dadkiisa ku filan horaan u soo maamulay sodon sano dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddii waxa xaraan weey waa dambi adduunka waxa la yiraahdaa qofka noocaas jaasuus baa la yiraahdaa jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saaray la dilaa caalamka oo dhan mareykanka dilaa xataa maqlaysaa jaasuus dalka kan loogama baahna sodon sano jaasuus duleynahay biinahayay dibadda kaga soo duulay waxa loo baahan yahay dad muwaadiniin ah oo Soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi ah amar siinayn ama ha noqoto dowlad haw ama mid aan dowlad ahayn haw
mid jirta markaas in dalal shisheeye
ay kala sabaysan u jirin sabaysan u jirin iyaga bana xukume dalka iyaga xukuma maqlaysa ama gobolteg ama degmadteg ama tuulateg ama caasimadteg waa kuwaas meel walba yaa kuwa hadda isugu yaray dadkii dalka xukumay Soomaa ahan ceeb kaliya ma ahan waa dulinimo waa gunnimo dadka Soomaaliyeed dad sharaf leh oo cadawga naceb oo xenofobiga ahaan jireen
aan siiyo mahad salaad
horta faragelin aniga 2016kii aan farmaajo ka maqlaa soo Nairobi joog oo leh Ethiopia cadaw nooc ah shirka jiraad waliba Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali gudaha kuma qabane kiyo ku qabtay ayadu hadda duubanayna taala haddana asagoo Ethiopia Eritrea kilkisha ku wad ayuu leeyahay kiyo cadaw uu noo sheegay ani waxa ila taa marka horta faragelin haday nin siyaasi ah kasoo bilaabato kuna dhamaato farmaajo kasoo bilaabato kuna dhamaato waxaan aaminsanahay faragelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah laba qaybood sabab ugu yahay dadkii u leeshi waayay maanta safiira suuqana wacaayo xalna inta suuqana wacaala kale shir tan labaadna waxay tahay laba dowladood oo kasoo loox jiitaa siyaasadina siyaasadaan hadda uu ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea iyo 28 sano sanadkii 29aad oo hadirtan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo marka weydiina doorasho maxaa la yiraahdo kuley waa xana ro waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu haysto qaramada midoobay ay leeyihiin dambiyada dagaal uu ka geystay Ishaq Tigre uu ka geystay leey farmaajo horta marka ninka uu ku dayanay oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasadda nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiiga horta anaga aan aragnay sida Eritrea iyo Ethiopia ka dhigan ana misana marka ninkaan odaga Soomaalidu ay ku maamadaan ninkaad kaba ka talee kabiisa la fiiriya farmaajo walaalow waxaan ku leenna meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadan oo ayagu iskoodu go'doonsan hadda adduunkii oo haysto ma ahan aniga soo laabo dadka la heshi dimuqraadiyadda hirgali xukunkan shala lagu dhiibay si dimuqraadiyad lagu doortay adoo 4 bari ka yar jooga ee Soomaaliya banaanka ka yimid maantana si dimuqraadiyad ina doorasho inta u qabatid haddaad guuleysatana aan kula shaqeynaa rabnaa hadii laga guuleystana dadka inta garb istaagtaa aad wada inta garsana waan in la shaqeynaa
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasha sheeye Soomaaliya ay arimooda faragelinayaan
farmaajo 4 sano hadii jooga hortiibe ay faragelintaan socotay xoogo kisheeye oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana faragelintan wada hadii masalixda adduunyada wadan masalix uu ka yeelan karaa Soomaaliya laakiin masalixdu waa inay noqoto wax mutual interest oo qolo walba ay dana ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister ah kale Soomaaliya oo wax dana ugu jirin Soomaaliya middeeda kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy work Somalia noqotay Eritrea Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Somali Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Somali Kenya iyo waxa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Turkiga iyo Carabba dirsanayd garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed hada wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dawladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalan ku jirna marna carabaha u dhaxeeyo mar wadamo dariska u dhaxeeyo mar wadamo yaani dana istaraatiijiga oo hadda sida basalan ba imaaraadko kale waxay u dagaalamaysaa waa la yaqaan way cadda adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xirto degadaha badda cas ama Yemen halaato ama Soomaaliya halaato ama Djibouti halaato si degadaha dalkeeda ay u noqdaan habki adduunka ee East iyo West ay wax u kala bedelanayeen marka aniga waan qaba faragelintaas way jirtaa dadka Soomaaliyeed ay tahay inay iska celiyaan hadii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beelihi ayaga
diini hay isla arinta faragelinta shisheeyaha dadka joogta
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadku markuu waxaan la isgareynay waxa uu kala qaado wax ila cause and effect inay faragelinta timid waxa ka horreeyay inaan anagu raadsano RG u qoraneen oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaas oo kareysanay oo maartay shirkada ajnabiga lacag ugu bixiyay in siyaasada Soomaaliya ay xitaa ayuu u soo jeedinay dana ka yeeshaan marka waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali hadaan aan gacanteen uga shaqeynay oo waliba dadka elite ka oo ay ka shaqeeyeen ma aha oo kali ah in nimanka wadamada hadaan ka hadlayno si bulshada ah waxa ay u badan oo anagu deefeelal badan xogaal u naajira marka waa lagu soo bariyaa inay Soomaali faragaliyaan lagu markaan waxaan isleeyahay waa mas'uuliyad darar ka timid Soomaalida ee ma aha wax hadda yaani wadamo raba inay farageliyaan oo dana gaar kale way jiraan sida wadamada dariska kale wadamada sida gaarka dariska noola ah ama yaani way jiraan kuwa kale hayna way jiraan dana kale gurcan kale Soomaaliya laakiin inta anagu aan ku raadino inta in raadiyaan inta aan anagu raadina badan
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaada todobaadka sida aynu ognahay dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo muddo xileedkii hore ee dawladdu dhamaaday mid cusubna aan wali la soo dooran sidoo kale waxaa sii baahaya xanuunka safmarkay COVID-19 marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkana looga hortagi karaa aan ku horeeyo xildhibaan Sakariye
anigu waxaan ku jiraa 9 qof oo baarlamaanka u magacaabay COVID-19 horta waxaan nasiib daraa iyadoo dadkii Soomaaliyeed tarab tarab ay u dhimanayaan sida arisan babgalay maalin walba in kuraas lagu dirirayo nasiib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi ayna xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofku ka nixin haddayuu xukumayaa waxaan qabaa dad baa nagu jira hadii la yiraahdo meydka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa jaranjaro lagaaga dhigayaa kursigaad ku xukumi lahaydna wuxuu yaalaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo marka uu ciid iyo geedo kaliya uu dhihi lahaa aniga madaxweyne idin ama ra-iisul wasaare idin ama wasiir idin ama xildhibaan idin ma garatay arinta ayada ay arin kharriban weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta Istanbul la geliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay koronaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu sidii ula dagaalanto aan loo dagaalanno masaajidadii baa lagu wada tukanayaa markaas la isku hayaa muxuu ahaa dhabarka la isku hayaa xaramkii Ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxad dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba soo cudurmaayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan sidii uga badbaadi lahaa cudurkan anigu waxaan ka hadlayaa dadka hal caynayo shacabka hal abaabulo shacabka laftigiisa la rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xildhibaan mahad salaad
waa maasanta horta dalkan laba covid ay ka jirta COVID-19 iyo COVID-17 COVID-19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cidda hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin wacan oo hadda bilacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasha midna lagu geli doona ciidamadaad aragto daljirka daasoon iyo number 4 iyo mirinaaya dadka ku leenaya xabadaha ku ridayo maalinka sajeedka lagu xirayo horta lacagtii covidka loogu talagalay in lagu bixiyo lagu bixinayaa dadka dawladda markaa horta ka shaqeeyay covid-19 oo meeshan joogta lama arko midda dambe imaad doonto in Ilaahay ummadan ku badbaadiyo maahane dawlad كنحيس ضد سوماليات وماشان أجوكت إني لدق على نتعودك صرت ماشان مجوكت انتي كارت كوفيد 19 ايو هرت بدبابات كاساد اركتي يا رزاز تمعنك صدعيس انت اوقاتي ايو كوحا سوقي وكل اينا يا ووحو ابيالا اي سجرين وكوي حلق قوري جي كجران وكوي حسانة دلا اي كجران وكوي سياسة دا اسكو عيانو سياسين تاها اي كجران ويوحو عيدما دا قناكو استعمالي وحان امد الصومالي دو سو جيدين يا خورت قرآن هلا خرستو عابو غيضا لبدا اسبير صدي اي عقبدا عنا يستوت الى انو نقدو القاط انا اللوم مذوب سيدي الاسكاق قبلها لبدو دبا سيدي ددك الصومالي اسكت الشدان وعقو قبلها عين هاللوم مذوب دور الشد عنيق وحان قبا نين كان اوضاق عميشان جوغا في الصومالي وقتك سوا دماضي ددك سلين عكا صوغلو هاي ماذو shirka hayi maado ha u ogolaado xukuumadu inay lead gareeyo doorashada maadaama ra'iisul wasaaru asagu u sanahay murasha dadkaas meesha isku yimid mas'uuliyiinta dawlad goboleedada ka socda ee maanta asagii inta isku keenay waayay adduunka isku keenana taladoodu inuu u hoggaansamo wax ka maqlaan dhigrigelinaya
ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban kara xanuunkan bulshada aafayeena loo xakameyn kara
wallahi horta niyo waxa ugu daran waxa waye soo laba kacleynta cudurkan covid 19 ee dilaaga ah anuu waxaan ka tacsiinayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed oo ga tacsiinayaa intii ku baxday oo waliba dadka aan aqaano ee elite ka aha ama safiirro ama siyaasiin hore ama dad wax garad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn ee waliba dowladahan kale way diiwaan gashan yihiin oo dowladahoodii ba ka warqabeen dadka la sheegayo ee u dhamaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanayo loo tacsiinayo shacabki Soomaaliyeed ee maalin walba u dhamaanayo horta ma tira koobna gurihoodeena dadka inta badan ku dhimanaya aad iyo aad uga tacsiinaya arintaas doorashada nimankan ay ku xirantahay arinta ama dawladda dhexaato ama dawlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan haysata ee Ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxadarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo ee lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galay in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurkii u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa soo koobta cudurka anuu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya halka sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa ilaahay ummada ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan ilaahay ummada ha u yasiro waa qaba in la duceysto ilaahay la bariyo oo gacanmaha loo horsado in maartii ilaahay musiibadan iyo musiibadan kale oo maartii siyaasadii qalloocatay kamid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinaca kale marka laga hadlayo horta doorasho waxa gelaa waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yani doorashadii hal qof iyo cad oo cid gelaysa lama arko yani taqriban sideed kun wax aan ka badnayn qiyaasay aadan qaldanayn ayaa codaynaya oo goobo kala duwan ku codaynaya ee waqtiga kala duwan codaynaya waa wax la manage grain karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiyo covid ka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covid ka ma qabo sababtoo ah Mareykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadku ugu badan ay u codayeen waliba inta codaysay aan rekordka i jibiyeen macnaha ee doorashada Mareykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate kuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoo wali tisiiladkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid ka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay haday siyaasadu xasili weydo wadanka dhana dumi kara marka yaani waxaan aaminsanahay malakumoodna yaani qofka waqtigiisa uu yimaada ma aha waqti oo ma umaleeyna inuu qadarta ilaahay malakumoodku kasoo dheereeyo kasoo dheereeyo inuu kasoo dheereeyo umaleeyn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covid ka hada laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay wala maareyn kara waa raacsanahay shacabka Soomaaliyeed inay umada u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu saaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale in loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida uu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo galagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa sakaafi qoysta oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo jamaal axmed cismaan
Allahu naxariisto waxa magaalada muqdisho maanta asqaran loogu sameeyay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed kaas oo maalmo ka hor ku geeriyooday magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya Cali Mahdi Maxamed ayaa ka mid noqday dadka uu cudurka coronavirus u dhintay sida ay sheegeen dad isaga ku dhowdhow aaska madaxweynaha ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin kala gedisan oo dowladda federaaliga Soomaaliya ka mid kihiin madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxdi hore ee dalka Soomaaliya Soomaa Muuseef Qarkood diyaaradda deemeedka ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle waxaana halkaasii ka hadlay masuuliyiin ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u xilsaartay qabanqaabada aaska marxuun Cali Mahdi Maxamed xaaskiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay la tacaalayso cudurka COVID-19 oo iyadu hadda lagu baxnaaninayo gudaha magaalada Nairobi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xal xusay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka uu ka dilaacay cudurka safmareenka noqday ee coronavirus ee COVID-19 qodobadiisii ugu horeysay oo xalay fiidkii shacabka Mareykanka uu telefishinka uga jeediyo ayuu ku xusay khasaaraha xoog leh ee uu shacabka Mareykanka ku baday xanuunka COVID-19 kaasoo gudaha Mareykanka ku dilay in ka badan 500 kun oo ruux Biden ayaa rajo geliyay shacabka Mareykanka isagoo sheegay in maalmo aad u wanaagsan ay ku soo wajahan yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in maalinta xurriyadda Mareykanka 4 July ay dadka qoysaskooda la dabaaldegi doonaan marka laga talaalo beeri xanuunka COVID-19 madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyay waxa uu kadib markii uu saxiixay 1.9 trillion oo dollar oo xirmad gargaar coronavirus lagu la tacaalayo kaasoo hore ay u meelmariyeen aqalka wakiilada iyo senadka laguna talagalay qoysaska iyo ganacsatada yaryar ee ay soo wajahday dhibaatada dhaqaale sababa coronavirus darteed Biden ayaa sheegay inuu ku amri doono dhammaan gobollada Mareykanka in marka la gaaro bisha May guud ahaanba dadka qaangaarka ahi ay helaan tallaalka khudbadda Joe Biden ee aqalka cad ayaa imaaneysa kontan maalmood uun kadib markii uu xafiiska la wareegay iyo sanad kadib markii inta badan ganacsiyada Mareykanka ay xirmeen saameynta coronavirus darteed
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhriyay warkii dunida halka aad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington
haatanna haddii aan aadno dhinacii heesaha
Cha
kaanta soo dhigin.